მოგვიდა ინფორმაცია, რომ მოიტანეს ახალგაზრდა ქალის გვამი, რომელიც მიამსგავს ძალიან ციციკო გარამეას და იყო ეს გვამი დანაწევრებული ორ ნაწილად და ზედ იყო რაღაც წერილი ქაღალდის სახით წარწერით, რომ როგორც ეს სხეული არ გამთლიანდება, ისე არ გაერთიანდება და არ გამთლიანდება საქართველო და აფხაზეთი ერთმანეთთან.
გამარჯობა, მე ნასტასია არაბული ვარ და დღეს გიყვებით ომის მსხვერპლი ქალების ისტორიებს.
ეს არის 60 დეციბელი. ამბები, რომლებიც საინფორმაციო ხმაურიდან რადიო თავისუფლებამ გამოგირჩიათ.
ამ ამბების ნაწილის მოყოლა იმ ქალებმა, ვინც ომის სისასტიკე საკუთარ თავზე გამოსცადა, ან მათ, ვინც ომში ჩადენილი დანაშაულების თვითმხილველები არიან, მხოლოდ ათწლეულების გასვლის შემდეგ შეძლეს. მათ ნაწილს ჯერაც უკვირს, რომ ვინმე შეიძლება აინტერესებდეს ის ტრაგედიები, რომლის შემსწრეები და მონაწილეებიც თავად არიან. ამბავი, რომელიც პოდკასტის დასაწყისში მოისმინეთ ახალგაზრდა ქალის დაჩეხილ სხეულზე, ერთ-ერთია სხვა არანაკლებ სასტიკი ამბებიდან აფხაზეთის ომში მოკლული ადამიანების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთის ომი საქართველოს უახლესი ისტორიის ნაწილია და ჯერაც ათასობით ადამიანს ახსოვს იქ მომხდარი და განცდილი, 30 წლის წინანდელი ომის დანაშაულების შესახებ განხილვები საზოგადოებაში ჯერაც ფრაგმენტულია. საერთაშორისო დონეზე ქართველთა გენოციდის აღიარება კი მისაღწევი მიზანი.
სიკვდილზე ვარესი იყო ის, რაც ჩვენმა გოგონებმა და ახალგაზრდა ქალებმა გადაიტანეს იქ.
შილო რაუკდა ნენა, რაუკდა შილო რა!
ვის უნდა აპადიო ეს, ვის? რომე თავბა უნდა აპადიო ეგი?
გენოციდია ეს, აბა რა არის ქართველობის გულისთვის, რომ შენ ქართველი ხარო და ძაღლის ენაზე ლაპარაკობ და ამიტომ კლავდნენ ხალხს. რა ქვია აბა ამას სხვა? ახლა მაინც გავაგებინოთ ქვეყანას, რა გადავიტანეთ ჩვენ და ჩვენ მაშვილებმა იქ.
ეს ვენერა მეშველიანია, აფხაზეთიდან, სოფელ ახალდაბიდან დევნილი მასწავლებელი, რომელსაც ომში ქმარი თვალწინ დაუცხრილეს. შემდეგ კი სამშვიდობოს გამოსვლამდე სოფელ ათარაში ტყვეთყოფნის უმძიმესი დღეები გამოიარა შვილებთან და ათობით სხვა ქალთან და ბავშვთან ერთად. სოფელ ახალდაბის მაცხოვრებლები, ეს სოფელი ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტშია, ერთი ძველი ტანკით და ტრისთვისვე ომში წართმეული იარაღით 5 დღის განმავლობაში იცავდნენ სოფელს. მეხუთე დღეს სოფელი, სადაც 450-მდე ოჯახი, ანუ დაახლოებით 2200 ადამიანი ცხოვრობდა, ომის დანაშაულების პოლიგონად იქცა. 1993 წლის 19 სექტემბერს ეს სოფელი სპეციალურმა რუსულმა შენაერთმა, ეგრეთ წოდებული პალაჩების, ანუ ჯალათების რაზმმა აოხრა.
Осторожно, где не видишь, там наши.
სოფლის ქუჩები და ეზოები ადგილზე დახვრეტილი ადამიანების ცხედრებით გაივსო, ჭები კი გვამებით.
იქ მეზობელი ჭაქონდა შიგნი ეზოში, სადაც ჩვენ ვიყავით, იქ შიგნით ქონდა ჭა და მოვიდა და მეუთხარი ანედა. ჭაში წყალი, იქ ვერ ამოიღებენ კიდე. გოგო, წყალიო დაშრაო ჭაშო, კი არ დაშრა, ხალხი ჩაყარეს ჭაში, ჭები ავსეს ფტრებით.
სხვათაშორის ჭაში ადამიანების ჩახრჩობის ამბავი კუნძულ კვიპროსსეც გვხვდება, ეთნიკურად ბერძნებისა და ეთნიკურად თურქების სამოქალაქო ომის დროს. ეს ისტორია დიდ ბრიტანეთში მცხოვრები თურქი მწერლის, ელიქ შაფაქის ერთ-ერთ ბოლო რომანში, გამქრალი ხეების კუნძულში აღწერილი, თუმცა ეს სრულიად სხვა ამბავია. რაც შეეხება ახალდაბას და იქ დაღუპულ და ნაწამებ ადამიანებს, იდენტიფიცირებულია 136 მოკლული. თვითმხილველთა მონათხრობებით აღდგენილია დახოცილთა სიკვდილის გარემოებებიც. წარმოდგენა რომ მქონდეთ ახალდაბის მაცხოვრებლებთან გამოჩენილი სისასტიკის შესახებ, შემიძლია მოგიყვეთ მაგალითად 98 წლის იოსებ ბერიას ისტორია, რომელიც ოკუპანტებმა იმ დროს შეიპყრეს საკუთარ ეზოსთან, როცა მისი სახლისთვის ცეცხლი უკვე წაკიდებული ჰქონდათ. მოხუცი თავის გადასარჩენად ჭიშკრის ბოძს მოეჭიდა, როცა მიხვდა, რომ 4 სამხედრო მას ალმოდებული სახლისკენ მიათრევდა. ჯარისკაცებმა მისი ჭიშკრისგან აღლეტვა ვერ შეძლეს, მაგრამ ხელი მოაჭრეს მაჯაში, შემდეგ კი ცეცხლმოკიდებულ სახლში შეაგდეს და ცოცხლად დაწვეს. ის ადამიანები, ვინც ახალდაბის სასაკლაო სოცხალი გადაურჩა ოკუპანტებმა მეზობელ სოფელში, ათარაში წაასხეს ტყვედ. ტყვედ ჩავარდნილ ქალებსა და ბავშვებს, რომლებიც სოფლის სკოლაში ჰყავდათ, დღეების განმავლობაში გამოკეტილი, სისტემატიურად აუპატიურებდნენ.
ბავშვები გაყავდათ გასაუპატიურებლად. 9 წლის ბავშვი, რომელსაც უთხრა ახმახმა 2 მეტრიანმა მამაკაცმა სკოლკოტებელეტო კითხა და ძევიტო ჩაილაპარაკა ამ ბავშვად, ანუკა მოჟნა ვსტავაიო. და დედამისი შემოეხვია ამ ბავშვს და უთხრა მე წამოვარ. მე წამიყვანეთ ამ ბავშვს წაიყვანეთ. და დატოვეს ის ბავშვი და დედა წაიყვანეს. შემდეგ ქალს ჰყავდა 3 ბავშვი. ერთი ძუძუმწოვარა, ძუძუზე ყავდა, 2 პატარები და მისი დედამთილი ციქ იყო. და 4 სამქალს ლამაზი ქალი იყო, წამოდი. რა თქმა უნდა, წინამდებმა გაუწია და დედამთილმა უთხრა, რომ ბავშვი თორე ბავშვს მოიკლავთეობნენ. დედამთილმა უთხრა, წადი შელო უთხრა, რძალს, იმიტომ რომ ბავშვები არ მოიკლა. ბავშვები გადაარჩინა და წავიდა, მაგრამ როგორი იყო ეს დასვა? წარმოიდგინეთ ახლა როგორი მდგომარეობა იყო, რომ ადგე და წახვიდე, გაყვე ამ ოხრებსა და რა ვიცი რა დავარქვა. მახსოვს ძალიან კარგად, რომ გულწასულ ბავშვს, რომელსაც ვასულიერებდით, რომ მოიყვანეს, გაუპატიურებული და დავასვენეთ მერხზე, მერხები იყო, გული წავიდა და ზუსტად მახსოვს ის რუსი, რომელიც ფანჯარაზე ავიდა და წყალი წყალის რომ ეძახოდით, დააშარდა ამას. აი თქვენი წყალი მოასულიერეთ ახლა. აი ასეთი აბუჩად გვიგდებდა. ჩემს გვერდით მესამე იჯდა ქალი, შუახნის ქალი, რომელიც რძალიც იქ იყო, ძალიან ლამაზი ქალი და შვილიც, გოგოც. და რომ შემოვიდა აზაკეთ რუსი დროიც აფხაზი ნამდვილად არ იყო. რომ შემოვიდა უთხრა ამ რძალს, წამყევი ადექი და წამოდიო. ამის თქმა იყო და დედამთილმა იკივლა. არ წაიყვანო და ჩემი რძალია და არ წაიყვანო და შენ როგორ გაბედეო ხმის ამოღებაო და მას ავტომატი ჰქონდა და ავტომატით ჩაცხრილა იქვე მჯდომარე ქალი. მოკლა. მოკლა ეს ჩემგან მესამე იყო. რა თქმა უნდა, ის არ წაუყვანია, მიბრუნდა მერე და წავედა. წავედა და ის უცბად მოკვდა ის ქალი, მაგრამ სისხლმა იფეთქა, რა ვიცი, სად მოახვედრა და იმ ქალის სისხლში მქონდა მთელი ღამე მეფეხები. შემობრუნდა ერთი შემობრუნება და იკითხა: მოკვდა თუ არა, ესე იგი ცოცხალი იყო თუ არა? ის შემოწმა და წავედა. და დილით ჩვენ ბიჭებს გაათხრევინეს ისე ტყვეებს სკოლის ეზოში მიწა. ის ქალი, ერთი მოხუცი კაცი კიბეზე მჯდარა იმ ღამეს და მომკვდარა კიბეზე ის მოხუცი კაცი და ჩვენი ერთი ტანკისტი ბიჭი ამბობდნენ, რომ თავი არ ქონდა, ტანკთან ერთად ამოიყვანეს იქ, საიდან არ ვიცი, და აი ეს ბიჭი და ესე სამი ადამიანი ჩაყარეს იმ ორმოში და ჩვენ ბიჭებს ისე დააყრევინეს მიწა.
ათარის სკოლაში მყოფი ტყვეების რიცხვი დაახლოებით 300 სახწევს. ვენერა მეშველიანი იხსენებს, რომ იქ სხვადასხვა ოთახში გამომწყდეული ადამიანები ერთმანეთს მხოლოდ იმ დროს თუ მოკრავდნენ თვალს, როცა ტუალეტში უშვებდნენ. ბუნებრივი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების საშუალება მათ მხოლოდ დღეში 2 ჯერ ეძლეოდათ. ნაცნობ კაცებს, რომლებსაც ამ დროს ხედავდნენ დერეფნებს სხვა ოთახებში, ვერც კიცნობდნენ, იმდენად იყვნენ ცემისგან დასახიჩრებულები. ვენერა მეშველიანის ისტორია ნაწილია ფილმისა „ბუჩამდე იყო აფხაზეთი“, რომელიც თავისუფლების ინსტიტუტმა პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ტაბულასთან, ამობჩეველთა განათლების საზოგადოებასთან, აფხაზთა კრებასთან და პარტია ევროპულ საქართველოსთან ერთად მოამზადა. ამავე სახელის კამპანია მიზნად ისახავს აფხაზეთში ქართველების გენოციდის აღიარებისკენ მიმართულ ღონისძიებებს, რომელთა ნაწილია გამოფენა, პუბლიკაციები, განხილვები, როგორც საქართველოში, ისე საქართველოს საზღვრებს გარეთ. მაგალითად, ბოლოს ეს გამოფენა გატანილი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და გერმანიაში, როგორც ვიცი, საფრანგეთშიც იგეგმება ამ თემის განხილვა შემოდგომაზე. სწორედ თავისუფლების ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართა 25 ივნის თბილისში კონფერენცია ომის დავიწყებული მსხვერპლებისა და ქალების მიმართ ჩადენილი ძალადობის ისტორიების მოსასმენად და გასაზიარებლად.
ერთწლიანი პროექტი იყო ეს ქალები ომში უცნობი ისტორიები და გულისხმობდა მოგვეძებნა და ჩაგვეწერა ადამიანები, რომელმაც გამოიარეს საშინელება გენოციდი აფხაზეთში და აი რა გამოცდილება ჰქონდათ, აი ამაზე გვესაუბრა და ეს ყველაფერი შეგვეგროვებინა. ძირთად ვეძებდით მოწმეებს, რომლებიც შეესწრნენ რაღაც რუსეთის ორგანიზებულ დანაშაულებს და აი ამის ამსახველი მოგონებები შეგვეგროვებინა. ამ კუთხით ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა პროექტი, იმიტომ რომ იმაზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა და თავისი ისტორიის მოყოლით, ვიდრე თავიდან დაგეგმილი ჰქონდა და როცა მივდიოდით ერთ ოჯახში, ის უკვე თავის კიდე ხუთ სხვა ოჯახთან გვამისამართებდა და ყველას უნდოდა, აი რაც მე ამ პროექტზე ყველაზე მახსოვს, არის რომ ყველას უნდოდა რაღაცნაირ დაელაპარაკა და ყველა იყო ეს მადლობას გვეუბნებოდნენ ხოლმე, როცა მივდიოდით ჩასაწერად და სულ მიკვირდებით რაღაც მე ხო ჩემ საქმეს ვაკეთებ ხო და ამ რაც შენი საქმეა მაშინ მადლობას რომ გიხდიანაც უცნაური იყო ჩემთვის, მაგრამ აი ამ ადამიანებისთვის ეს იყო მთავარი, რომ რაღაცა თითქოს აღიარებას იღებენ, უსმენენ და აი ამ კუთხით ძალიან კარგი იყო ეს პროექტი. პირველად, როდესაც აი მაშინ 22 წელი იყო, როცა ეს დაიწყეთ, შემხვდა აფხაზეთიდან დედაშვილი, აფხაზური გვარით იყო და სხვათა შორის. და როცა აი ამ თემაზე დაველაპარაკე, რა ესე ისტორიებს ვაგროვებ თქვენ თუ გაინტერესებთ, ჩართვა და შემდეგ, ესე მახსოვს, აი ძალიან გაოცებული ამ ქალის ახლა უცებ მიუბრუნდა შულს და ეუბნება, რომ ხედავ თბილისელ გოგოს აინტერესებს ჩვენი ამბავი. და ჩემთვის ძალიან გასაკვირვე იყო, იმიტომ რომ ამ ქალმა ისე თქვა, ანუ რაღაც შეურაცხყოფილი არის, ისე კი არა, რომ შენ არ მოგაინტერესებს. არა, უბრალოდ გაოცებით, რომ შენ სხვა ხარ და შენ გაინტერესებს. არ დახე რაღაც აფხაზეთის თემა, მეგონა რომ საქვეყნოდ აღიარებულია, რომ ყველას თემაა და ყველას აინტერესებს და ყველას აწუხებს.
ეს სალომე ხვადაგიანია, თავისუფლების ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც ევროპული საქართველოს პოდკასტში საუბრობს აფხაზეთში ქართველთა გენოციდის აღიარების კამპანიისთვის გაწეულ სამუშაოზე. თავისუფლების ინსტიტუტის კონფერენციაზე ამ ორგანიზაციის მომზადებული ფილმი მხოლოდ ერთი კომპონენტი იყო. ამავე დღეს მოუსმინეთ მკვლევრებს ია შალამბერიძეს და თიკო ცომაიას, რომლებიც უკვე არაერთი წელია აგროვებენ ომის მსხვერპლი ქალების ამბებს და ამ ისტორიებს ძირითადად ფემიციდის ჭრილში განიხილავენ.
მე ჩემი ხო ეს ინტერვიუ პირადად გვაქვს გამოცდილი კონფლიქტი, ვარ წარმოადგენდა დენდერთა თემს და პირადად ჩემ გარშემო მომხდარა ესეთი შემთხვევები ქალთა მკვლელობისა ომში, ჩემ ასისავებში, ჩემ სახლობლებში, მაგრამ არასოდეს არ მიფიქრე ამაზე როგორც ფემიციდის შემთხვევაზე, იმიტომ რომ ზოგადად ესე ადამიანებს ესე ამბობენ, რომ ომი იყო და გარდაიცვალა და ყველა ხდება ომში და რაღაცა აი ამ კონტექსტში ვფიქრობდი და რაღაცა ხელახლა სხვანაირად გადაოფასე, სხვანაირად შევხედე იმ შემთხვევებს, რომელიც ვიცედი. პირველი შემთხვევა, რომელიც ჩვენ ჩავჩერეთ და მაშინ არ იყო უფრო ადვილი მისვლა ადამიანებთან და ესე ვთქვა, ჩემთვისაც პირველი გამოცდილება იყო, ხო, და დავიწყე ყველაზე ახლო შემთხვევიდან, რომელიც ვიცოდი, ეს იყო დედაჩემის მეგობარი, რომელიც ბავშვობის მეგობარი იყო და ესე ზოგადი ინფორმაცია მქონდა უფრო, რომ იყო ოსულად, როდესაც გარდაიცვალა, როდესაც მოკლეს, მოვიდნენ და მოკლეს იმიტომ, რომ ყავდა მეომარი მეუღლე და აი ასეთ ქალებს უფრო დაუნდობლად ეპყრობოდნენ ხოლმე აი ამ კონფლიქტის ზონაში.
ქალაქი ხო არ გახსოვთ, ან სოფელის
სასწაულებში მეხსოვს შემთხვევა და ვისვიდა და ძალიან მთხოვე რომ ელაპარაკა. წარმოგიდგენთ, რომ მასთანაც კი გამჭირდა, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა დიდი გავს, იცის რომ გჭირდება და იცის რომ რაღაც ახალს იწყებ და შემთხვევა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მასთანაც კი გამჭირდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის ძალიან დიდი ხნის ისტორია, მეორე ეს არის ძალიან დიდი ტრავმული გამოცდილება, რომელიც გახსენებათ, არ უნდათ ადამიანებს ისხლეტენ, თვითონაც აქვს ხო ბევრი რაღაცა ტრავმული გამოცდილება, რადგან თვითონ წარმოადგენდა თემს, არ უნდათ ადამიანებს ამის გახსენებენ, მოკლედ რაღაცნაირად მოვახერხეთ თავში და აი აქ უკვე დაიწყო ჩემი მოწამვა აი ამ ისტორიებით და ძალიან გამიჭირდა მეც ამის მოსმენა და ძალიან გავჭირდა რა თქმა უნდა მას ამის მოყოლა, მაგრამ გამოცდილებისთვის იყო ძალიან კარგი.
ია შალამბერიძეს თიკო ცომაიასთან ერთად ამ დრომდე 10 დევნილი ქალის ისტორია აქვს ჩაწერილი, საიდანაც 30-მდე ომის დანაშაულის ფაქტის აღდგენა ხერხდება. ია ამბობს, რომ ამ ისტორიების შეგროვებისას მნიშვნელოვანი იყო ნდობა, რომელიც უნდა მოეპოვებინა ტრავმის გამოცდილების მქონე ადამიანებისგან და მისთვის, როგორც დევნილისთვის, ეს შედარებით მარტივი იყო იმის გამო, რომ კარგად იცნობს აფხაზეთის ომის კონტექსტს, იქაურ ტოპონიმიკას და ამბებს.
ახალი გათხოვილი იყო, როცა ომი დაიწყო. თურმე ორსულად ყოფილა. მედიცინის დაიყო და სამხედრო გოსპიტალში მუშაობდა. როცა ვკითხულობდი მის ამბავს, მეუბნებოდნენ, რომ სამსახურში დადიოდა ამ გაგანია ომში და ერთი დღეც არ გაუცდენია სამსახური და ამავე დროს ორსულად იყო და ბავშვს ელოდებოდა. როცა სოხუმი თითქმის დაცარიელდა და როცა გაქცევა მოგვიწია და საკუთარი სახკარის მიტოვება, თურმე დედამთილი ყავდა ლოგინა ჩავარდნილი, მეუღლე იბრძოდა. და როდესაც მტერმა უკვე აიღო სოხუმი და შემოვიდა ქალაქში, გაქცევა არც უფიქრია, არ მიუტოვებია ლოგინა ჩავარდნილი, აღამტყოფი დედამთილი და დარჩენილა სახლში. და ეს დარჩენა სამედისწერო გამოდგამისთვის. სახში შევარდნილმა, არ ვიცი რა ეროვნების და რა ჯურის ხალხმა, სიცოცხლეს გამოასალმეს ორსული ქალბატონი. თითქმის 25 წელიწადი გავიდა ამ ამბის შემდეგ. ყოველთვის ამის გახსენებაზე გინდა თუ არ გინდა, ეს ისეთი სიბოროტეა და ისეთი ძალადობაა, რომ ამის გახსენება, ამაზე ლაპარაკი მიჭირს ძალიან, რომ ორსულ ახალგაზდა ქალს თავი მოკვეთეს. დედამთილი ლოგინში მწოლი არე, იქვე ჩაცხრილეს, გადაწვეს სახკარი. ჩემი გაქცეული მეგობარი, რომელიც შველას ითხოვდა, რომელსაც ვერავინ ვერ უშველა, მერე თავმოკვეთილი იპოვეს ბაღში. დედა, რომელიც მეზობელ სოფელში ცხოვრობდა, სანამ ჩამოვიდოდა თავის გათხოვილ ქალიშვილთან, უპატრონოდ გვამი იქ იქდო და მერე დედამ შვილი დაასაფლავა თავისი ხელით და მერე რამოდენიმე წელში დედაც გარდაიცვალა და დასაფლავებულია შვილის გვერდით. ვერასოდეს ვერ ვიფიქრებდი, რომ ამ იუმორით სავსე გოგოზე, სიცოცხლის წყურველით სავსე გოგოზე ასეთი სევდიანი ისტორიის მოყოლა მომიწევდა. იმიტომ რომ არ იყო სახლში შემოსული, რომ კედლებიც იცინონ ამას მართლაგებული, იყო ნალალად. განახვაზე აი რაღაცას იტყოდა იმისთანაც, რომ თუნდაც რომ ტირალა, აუცილებლად გაგეცინებოდა, აუცილებლად ყველაფერი იუმორით იყო შეზავებული.
ეს არის პირველი ისტორია, რომელიც იამ ჩაიწერა მას შემდეგ, რაც ომის მსხვერპლების ამბების შეგროვება დაიწყო. ეს ისტორია მისი დედის მეგობრის ამბავია. ამ ჩანაწერში იას დედა, ვიოლა, არ ამბობს, რომ მის მეგობარს სანამ მოკლავდნენ, გააუპატიურეს, ფუნცელი გაუჭრეს და იქიდან ბავშვის სხეული ამოგლიჯეს. ამ ყველაფერს უკვე ეკაგუყვება დედას შემდგომში მოყოლილი ამბების მიხედვით. სამწუხაროდ, ვიოლას მეგობარი მზია არ იყო ერთადერთი ორსული, რომელიც ამგვარი სისასტიკის მსხვერპლი გახდა. თვითხილვალები ყვებიან, რომ მაგალითად გაგრის აღების შემდეგ მოწყობილ მასიურ ხოცვა-ჟლეტვაშიც სეპარატისტები და ოკუპანტები ორსულ ქალებს მუცლებს უფატრავდნენ და იქიდან ამოღებულ ნაყოფებს ფეხებით თელავდნენ. ომის დროს, აფხაზეთის ომის დროს, განსაკუთრებული სამიზნეები იყვნენ მედიცინის მუშაკები, რომელთა უმეტესობა ტრადიციულად ქალია. ცნობილია, რომ აფხაზეთში საომარი მოქმედებებისას 30-ზე მეტი ექიმი და ექთანი მოკლეს. სასტიკად უსწორდებოდნენ მასწავლებლებს და მეომრის ოჯახის წევრებსაც. მასწავლებლების შემთხვევაში ამბობდნენ, რომ ის ხალხი, ვინც მათ წინააღმდეგ იბრძვის, სწორედ მათ გაზარდეს და ამიტომ იმსახურებენ სიკვდილს. მეომრების ოჯახის წევრების სასტიკად მკვლელობებს კი ჰქონდა მეომრებზე ზეგავლენის მოხდენის ფუნქცია.
გვაქვს ერთ-ერთი ისტორია, სადაც პირველად მოყვა ადამიანმა დედამისი როგორ მოკლეს, ხო? და არის გმირობის ისტორია, რომელიც მართლა ფიქრობთ, რომ სასკოლო წიგნებში უნდა იქნას შეტანილი, იქ სადაც არის თქვა ცოტნე დადიანის ისტორია, აქ არის ქალის, გმირი ქალის ისტორია, რომელმაც არ გათქვა მამაკაცების სამალავი, რომელიც იყო ტყეში. ტერმა მიაგნო ქალების სამალავს და გამოიყვანა ეს ქალი, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ის იყო მედდა, დიახ, ის იყო მედდა და ეხმარებოდა და ქართულ მებრძოლებს განეცალკევა ჯგუფისგან გამოიყვანეს საშინლად აწამეს ყოველას თვალწინ ბოლოს დახვრიტეს ეს ერთი უმწეო ლამაზი საყვარელი ქალი დახვრიტეს ამ ქალების თვალწინ და მოკლედ აი ამ გლოვის ხმაზე და ქალების კივილის ხმაზე რა თქმა უნდა კაცები გამოვიდნენ სამალავიდან მაგრამ არავინ აღარ მოუკლავთ მას შემდეგ იმიტომ რომ ეს ადამიანი შეეწირა მთელ სოფელს იმ დღეს იქ მეტი არავინ არ მომკვდარა ეს მიუხედავად იმისა რომ პატარა კამანი მიუხედავად იმისა ეს მოხდა 24 სექტემბერს 1993 წელს მიუხედავად იმისა რომ კაცებს ეძებდნენ და კაცები გამოვიდნენ აღარ მოკლეს ის კაცები იმიტომ რომ როგორც ეს ფიალცი ჟინი იყო თუ აგრესია იყო ყველაფერი იქნა გადატანილი ამ ხალხზე მეუღლე მორბოდა პირველი ასეთია ეს ისტორია რომელსაც შვილი მიყვება და 15 წუთი მისცეს რომ ხელით დაემარხა თავისი ცოლი იქვე ადგილზე და როდესაც ეს ქალები ვინც იყვნენ იქ სოფლის ქალები ცდილობდნენ გვამის გაპატიოსნებას ხელში ძალიან ჭიდროდ ჰქონდა მუჭა შეკრული და ამ ხელიდან ამოუღეს კინის ჯვარი რომელიც ხელში ჰქონდა და ბიცოლა შეესწრო ამ თხრობელის ანუ ირინა ქარდავა არის შვილი ქალზე ქოზაირაქებურია და ირინას ბიცოლა შეესწრო ამ ყველაფერს და ირინა ამბობს რომ ბიცოლამ მითხრაო რომ ბოლო უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ის ჩემს სახელს იძახდაო და ეს ისტორია არასოდეს არსად არ მოყოლე არასოდეს არსად არ უთქვამს ან აი ამდენი წლის შემდეგ მას მიეცა ესეთი შესაძლებლობა დავარქვათ და გაბედა და თქვა ამის შესახებ მოყვა ამის შესახებ ძალიან ხშირად გვეუბნებიან ქალები თავიდან როდესაც თქვათ არ უნდათ საუბარი უჭირთ აი მას შემდეგ უკვე რაც ვისაუბრებთ რაც რაღაცა მოგვაწყდიან გარკვეულ შეიძლება ცოტა ნაკლებ ინფორმაციას მე ნელ-ნელა თვითონ უჩნდება ცურვილი თვითონ მოდიან თვითონ გვიგზავნიან ფოტოებს დამატებითი ინფორმაციას გვაწყდიან და ასევე გვეუბნებიან რომ ეს იყო ძალიან თერაპიული და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ დაანახო ამ ადამიანებს რომ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ და ეს ისტორიები არ უნდა დაიკარგოს აი ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენთვისაც თავიდან როდესაც გაგვიჭირდა ხო მათი მოსმენაც და ვაიმე ახლა რა გააკეთებს ხო ამ რა შეეჭიდება ამ ხელა საქმეს ნელ-ნელა მნიშვნელობას ხედავდით აი ამ ყველაფრის აი ამ ადამიანების დახმარებითაც და ისინი მერე ჩვენი დახმარებით და ნელ-ნელა ხედავთ რომ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ იმიტომ რომ თუნდაც ის რაც წინა რამდენიმე წლის წინ ჩავიწერეთ ისტორია შარშან გარდაიცვალა ის ქალბატონი და დღეს
ეს იყო პირველი ხო ვინც გაუპატიურა
პირველი ქალბატონი რომელმაც საჯაროდ თქვა რომ ის გაუპატიურეს ეს კიდე ცალკე თემა ტაბუირებული თემა ჩვენ საზოგადოებაში და ის იყო პირველი ქალბატონი რომელმაც თქვა რომ ის გაუპატიურეს და დღეს უკვე ის ცოცხალი აღარ არის სამწუხაროდ მაგრამ დარჩა მისი ისტორია და ზუსტად ეს თქვა მან რომ მე როდესაც აღარ ვიქნები ჩემო შვილებმა მინდა იცოდნენ რა გადავიტანე და სიმართლის თქმა აუცილებელია ეს შეიძლება კიდევ სხვებისთვის გახდეს მოტივაცია და შთაგონება რომ მოყვნენ თავისი ისტორიები ამან კიდე ბუჩას
მაგრამ თვითონ არ მოუყვა ხო თავის შვილებს ანუ უნდა და რომ თქვენთვის მოყოლილი ამ ბუჩ გაიგოთ ანუ ესეც მნიშვნელოვანია მითხარო
ჩემი შვილებისთვის ამაზე არასდროს არაფერი მითქვამს და არც მათ უკითხავთ სამაგერად იცოდა მეუღლემ თქვენიცით რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში დაშორებები მოხდა ამის შემდეგ ოჯახები დაინგრა იმიტომ რომ კაცებს არ უნდათ რომ ყოველდად ცოლად გაუპატიურებული ქალი იმიტომ რომ სტიგმა საზოგადოებაში სირცხვილის გრძნობას დევს ამ ყველაფერს და მარინა ნაჭყობიას ისტორიაში ესეც ძალიან ისეთი ემოციური მომენტი იყო რომ როდესაც ის ენგურს გადმოვიდა მეუღლე დახვდა ენგურს ენგურის ხიდზე რაღაც ავტობუსებით წამოიყვანეს ტყვეები და მეუღლე დახვდა და პირველი რაც უთხარიო იყო რომ ეს მარინა აღარო ვარო და მან მითხრაო რომ ჩემთვის ყოველთვის ის მარინა იქნებიო და ეს იყო და ეს ამის შემდეგ აი ეს თემა ჩვენს ოჯახში აღარასოდეს აღარავის აღარ გაუხსენებია
მარინა ნაჭყებიას ისტორია მისივე მონათხრობით ასეთია 27 სექტემბერს ჩვენ სეზონში დიდი სატვირთო მანქანა შემოვიდა რუსები კაზაკები სომხები მქონდა შეგრძნება რომ ჩვენი სიცოცხლის ბოლო წუთები დადგა ჩემი ქმარი მიწაზე დააგდეს და წიხლებით შედგნენ ვიფიქრე რადგან სიკვდილი მოვიდა მეც ისე ღირსეულად უნდა დავიღუპო როგორ ჩემი გმირი ძმა ტასო და თამამა წამოვიძახე მე ტასო ნაჭყებიას დავარ მე ქართველი ვარ ძირს დამაგდეს და გულის წასვლამდე მიიტყეს მერე მე და დედა შტაბში წაგვიყვანეს გამაშიშვლეს კედელთან დამაყენეს და ჩემი ირგვლივ კედლები ავტომატით დაცხრილეს ხარხარებდნენ მაგინებდნენ ცემდნენ ჩემს ხორცს მოერივნენ და ახლა სულის ჯერი დაუდგათ. მიყვიროდნენ, მაიძულებდნენ მეთქვა, რომ აფხაზების მიწაზე ვიმყოფებოდი. ყოველი უარის შემდეგ დაუნდობლად მიდგამდნენ. მრავალი უშედეგო მცდელობის მერე კი პირი მიწით გამომივსეს. აჰა, ჭამე შენი მიწაო. მე და დედამ ორი დღე საღორეში, შემდეგი ორი თვე კი სარდაფში ტყვეობაში გავატარეთ. იქ ჩვენსავით ნაცემი შეურაცყოფილი ათეულობით ქართველი ქალი და ბავშვი იყო. ბავშვებს დედების თვალწინ ხვრეტდნენ. სარდაფიდან ქალის გაყვანა კი ჯერ მის გაუპატიურებას და შემდეგ მის დახვრეტას მოასწავებდა. დედა მეცოდებოდა, თორემ სიკვდილს უკვე შეგუებული ვიყავი და იქ ყოფნას მერჩივნა ჩემი აღსასრული დროზე ადრე დამდგარიყო. მარინას ხვიშჩაანწერი სამწუხაროდ არ არსებობს. ის გასულ წელს გარდაიცვალა და მის მონაყოლს, რომელიც ტექსტური სახით აქვთ მკვლევრებს შენახული, ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ახმოვანებდა სპეციალურად 60 დეციბელის ამ ეპიზოდისთვის.
Вот именно мирное население. Другое дело, если воин с воином воюет. Но когда ты идешь в дом, ищешь человека грузинской национальности для того, чтобы его убить, это же ужас.
ეს 1992 წლის ჩანაწერია, სადაც ახალგაზრდა ქალი სწორედ ქართველების გენოციდის ამბავს ყვება. ის ამბობს, რომ აფხაზეთში ადამიანებს მხოლოდ იმიტომ კლავენ, რომ ქართველები არიან, რომ ეს არ არის სამხედროების ბრძოლა სამხედროებთან. აქ მშვიდობიან მოქალაქეებს სახლებში უვარდებიან და იქ ეძებენ მსხვერპლებს.
ნაირა კალანდია იდგა, ნაირას მისი ბიჭი, ნუკრი, მე ვიყავ. ოდა ბიცოლა ჩემი. გადმოცვიდნენ ესენი გლებივით. საზიზღრები დედა, გადმოცვიდნენ ესენი და ამბიც მიადგნ. სკოლკოლეტივე უთხრეს. 14 წლისა ვარო, 15 ლეთ მენი. ა 15 პულია ტიბე ლობუო უხრა. ოდა მთელი 14 ისა ცხვირპირში. ას მიუშვირა და იმისი ხორცი სახის ნაფლეთები და იგი კაბარომეცვა იგი ახლაცამ ქს ხოდა ეს ქალი ნაირა მივარდა და უბეიტე მენიატოშე უბეიტეო მომკალითო მეც ნეტ ტინი დოლჟენ გორტ უმერე ტი დოლჟენ გორტ ნაბეს ჟიზ მუჩიცა ი მუჩიცა თვალი ამოუღეს ამას მაგრამ მე გავიხედე, მე უკვე აზრი დავკარგე.
შვილი თვალწინ მომიკლეს, ფეხი დამაბიჯეს, ბატინკა იმაზე სახეზე პირიშ ტიკნოშით გამიღეს და იმის თვალი ამოიღეს და გადამატვაფეს.
ზოგადად ომის დროს ქალებზე ძალადობა, განსაკუთრებით სექსუალური ძალადობა და გაუპატიურება ერთ-ერთი არაღადაც გამოიყენება, რომელსაც დაშინების და მოწინააღმდეგის მორალურად გატეხის ფუნქცია აქვს. რუსეთისთვის ამ იარაღის გამოყენებას 100-წლეული ტრადიციები აქვს. ის ამ იარაღს იყენებდა საქართველოსთან ომებში, იქნებოდა ეს აფხაზეთი თუ 2008 წლის ომი ცხინვალის რეგიონში, იყენებს უკრაინაში, უფრო შორ წარსულში იყენებდა მეორე მსოფლიო ომში. არსებობს ესეთი ფრაზაც: გაუპატიურება ტყვიაზე იაფია. 2009 წელს ცნობილმა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა სწორედ ამ ფრაზით აწარმოა საინფორმაციო კამპანია ომის დროს სექსუალური ძალადობების მასშტაბის შესახებ. ომის დროს გაუპატიურების საკითხი არ შეიძლება განისაზღვროს როგორც ქალების პრობლემა და არ შეიძლება ჩაითვალოს ომის თითქმის გარდაუვალ თანმდევ მოვლენად, როგორც ეს წარსულში აღიქმებოდა. გაერო ამტკიცებს, რომ ომის დროს ჩადენილი გაუპატიურება ხშირად მიზნად ისახავს მოსახლეობის დატერორებას, ოჯახების დანგრევას, თემების განადგურებას და ზოგიერთ შემთხვევაში მომავალი თაობის ეთნიკური შემადგენლობის შეცვლასაც კი. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ არაერთი ისტორია ნახეთ, სადაც მსხვერპლი ქალები ამბობდნენ, რომ რუსი ჯარისკაცები, როცა მათ აუპატიურებდნენ, ეუბნებოდნენ, რომ ეს იყო იმისთვის, რომ მათ აღარასოდეს სდომებოდათ სხვა კაცებთან ურთიერთობა და აღარ შეძლებოდათ ბავშვების გაჩენა. აფხაზეთში ომის დანაშაულების შესახებ სახელმწიფო დონეზე მომზადებულია დოკუმენტი, რომელიც 1999 წელს გამოაქვეყნა საქართველოს სახელმწიფო კომისიამ. ესაა დასკვნა ქართველი მოსახლეობის ეთნიკური წმენდისა და გენოციდის შესახებ, რომელსაც თან ერთვის 25,000-ზე მეტი ადამიანის ჩვენებები და ნაწყვეტები. ამ დოკუმენტში წერია, რომ გენოციდი აფხაზეთში ჩაფიქრებული იყო და ხორციელდებოდა ეტაპობრივად. 1992 წლის 14 აგვისტოდან 2 ოქტომბრამდე გუდაუთის ზონაში, ამავე წლის 2 ოქტომბრიდან 93 წლის 15 სექტემბრამდე გაგრაში, ხოლო 1993 წლის 16 სექტემბრიდან სოხუმის, ოჩამჩირის, გალის რაიონებში და ასევე ქალაქ ტყვარჩელში. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო კომისიის დოკუმენტი მრავლად მოიცავს როგორც ომის დანაშაულის ფაქტებს, ასევე კვეთს კონკრეტული პასუხისმგებელი პირების ვინაობებს, ეს დოკუმენტი ამ დრომდე ლოკალური მნიშვნელობის დოკუმენტად რჩება და საერთაშორისო დონეზე მას აფხაზეთში ქართველთა გენოციდის აღიარებისთვის რაიმე როლი არ უთამაშია. აფხაზეთის ომში მომხდარი სასტიკი ისტორიების, საშინელი ტრაგედიების და გაუგონარი ძალადობის შემთხვევების გახსენება ერთგვარად გაამარტივა უკრაინის ომში რუსეთის მხრიდან კიდევ ერთხელ გამოჩენილმა სისასტიკემ.
ზუსტად ბუჩას მსგავსი იყო ჩვენი ტანჯოწამება.
აფხაზეთის ომის ისტორიების მოყოლის სურვილიც დაძრა ბუჩამ. პირველ რიგში იმიტომ, რომ დაინახეს ამ კომუნიკაციის, ისტორიების კომუნიკაციის ძალიან დიდი ძალა. დაინახეს ის, რომ შეუძლიათ, რომ რაღაცა წვლილი შეიტანონ, რომ რუსეთი დაისაჯოს იმისთვის, რაც გაკეთდა. ძალიან ხშირად იყო ერთ-ერთი ასაკოვანი ქალბატონი იყო, რომელმაც არაფერი ერთსოდა კამპანიის შესახებ, უჩამდე იყო აფხაზეთი და მითხრა, სად იყო მაშინ უკრაინა, მე რო ეს ჩემი თვალით ნახე. ნახე ის ტელევიზორში რაღაც სცენა იყო ქალის ხელი მიწაში და მითხრა, რომ ეს იყო გაგრაში, ჩემი თვალით მაქვს ნახე. ისიც კაცი რო გდია ქუჩაში ძაღლთან ერთად, ისიც, ანუ ეს სად იყო მაშინ უკრაინა, ჩვენ რომ ეს ყველაფერი გამოვიარეთ და როგორც უკვე თქვი, აი ამ უკრაინის ამბავმა ძალიან დაძრა ეს ისტორიების, ესე ვთქვათ, მოყოლის სურვილი აფხაზეთის ომის ომგამოვლილ ადამიანებში. თუ კი მანამდე ჩვენ გვაქვს ეს გამოცდილება და მანამდე დავიწყეთ ომამდე და ამიტომ შეგვიძლია შევადაროთ, მანამდე რაღაცა გვიწევდა ძალიან ბევრი სხვადასხვა კომპონენტის ჩართვა, აი უამრავი რაღაცა ისეთი კამპანიებს ვაკეთებდით, მაგრამ დღეს უკვე აქეთ გვეძებენ და აქეთ გვირეკავენ და აქეთ უნდათ რომ მოგვიყვნენ და უნდათ რომ ეს იყოს დოკუმენტირებული. და კიდე ერთი ასპექტი ის არის, რომ დრო გავიდა ბევრი და ხალხი უკვე ასაკშია, ის თვითმხილველები ასაკში არიან და კიდევ, ანუ არ უნდათ რომ ესე გაქრეს ეს ისტორიები, მათი ოჯახის წევრი შეეწირა რაღაცას, ძალიან მოკლე, უდროოდ მოულოდნელად შეწყდა მისი ბიოგრაფია, მისი ოცნებები, მისი ცხოვრება, ყველაფერი შეწყდა და სადღაც რაღაც ფორმით უნდათ რომ ესეც იყოს დაფიქსირებული. და ამ და რა თქმა უნდა დამნაშავე იყოს დასჯილი და ეს რაღაცა პატარა თითო აგური ყოველას უნდა უკვე რომ დადოს.
Ukrainian woman ready to talk with about this and it was big surprise for me as for journalist and for Sochi. Our women are ready to talk and they want to be heard. Because as I see last 10 years Russians are afraid of truth. They afraid truth more than F-16 planes. They afraid truth and we understand how important it is to share the truth about what happened there here. Is it helpful? I don't know. Sometimes it's very difficult for me when I come to, for example, conference in Europe and I talk what happened in my city. I'm from Irpin, it's next street to Bucha. My house is destroyed and three men from our house was killed near our house. I was lucky one because I'm escaped in, I don't know, every hours before the occupation from my town. And sometimes when you talk in the different places about our experience, they people from another countries tell us, oh, Ukrainians, you are in trauma, you can tell truths, or maybe you will tell us propaganda or something like this. And it's very painful for us, because for us it's very, very important to share our experience and to be heard. And for Ukrainian women especially, because it's really terrible reality we're living now. So I hope that these stories will help our women, first of all, to release from the captivity and to be more defended.
ეს უკვე ევგენია პოდობნაა, უკრაინელი ჟურნალისტი და მკვლევარი. ის ყვება იმაზე, როგორ აღმოჩნდნენ უკრაინელი ქალები ძალიან ყოჩაღები საკუთარ ტრავმებზე საუბრისას. ევგენია ამბობს, რომ უკრაინელ ქალებს სურთ ილაპარაკონ იმ ძალადობაზე, რისი მსხვერპლებიც არიან და არ უნდათ, რომ ეს ისტორიები დაიმალოს პირიქით. მათ უნდათ, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილას მათი ამბები და რუსი ჯარისკაცების სისასტიკის ისტორიები. მათ იციან, რომ რისიც რუსეთს ეშინია, ეს სიმართლეა. სიმართლე მათ მიერ ჩადენილი ბოროტების შესახებ. უკრაინელი ჟურნალისტი 25 ივნის თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში მონაწილეობდა. ევგენია უკრაინაში რუსების მხრიდან ქალებზე ძალადობის შემთხვევებს ჯერ კიდევ ყირიმში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან აგროვებს. ის თბილისში შეკრებილ აუდიტორიას უკრაინიდან, საკუთარი სახლიდან დისტანციურად ელაპარაკებოდა და პერიოდულად ბოდიშ სიხდიდა ინტერნეტის სუსტი კავშირის შესახებ და გვახსენებდა, რომ იქ, სადაც ახლა ისაა, რუსეთის გამო ელექტროენერგია მუდმივად შეფერხებით მიეწოდებათ. ყოველდღე ესმით დაბომბვის მაუწყებელი საჰაერო განგაში სხმები და უჭირთ ამბების შესაგროვებლად ქვეყნის სხვადასხვა ადგილას წასვლა უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით. ევგენია არაერთი წიგნისა და დოკუმენტური ფილმის ავტორია. ის თავად ქალაქ ირპინიდანაა და როგორც ის ამბობს, მხოლოდ ბედნიერი შემთხვევითობით გადაურჩა თავადაც რუსი ჯარისკაცების მხრიდან ძალადობას. ირპინი უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ არაერთი დღის განმავლობაში ჰქონდათ დაკავებული რუს ჯარისკაცებს.
The large number of territories of Ukrainian territories are under occupation now, and we don't know a large percentage of the troops what happened there. We have only the fragmentary information from there, and sometimes it's very difficult to verification. And transferring information to a free territory is very dangerous. In fact, deadly dangerous for people who live under the occupation. That's why we have very big problems with statistic information, but I will give you the main information what happened.
ევგენია ყვება, რომ უკრაინაში რუსეთის მხრიდან ძალადობის შემთხვევების დოკუმენტირებას ართულებს ოკუპირებული ტერიტორიების არსებობა და იქ შეუღწევლობა დამოუკიდებელი ავტორებისა თუ მკვლევრებისთვის. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებლები განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან და განსაკუთრებული სისასტიკითაც ისჯებიან მტრის მიერ. იმ ქალაქებში, რომელსაც უკრაინა პერიოდულად ათავისუფლებს, მუდმივად პოულობენ როგორც საწამებელო თახებს, ისე დასახიჭრებულ, დამწვარ და ნაწამებ გვამებს, ასევე მასობრივ სასაფლაოებს. ცნობილია ისიც, რომ უკრაინელ ქალებს აშორებენ თავიანთ შვილებს განსაკუთრებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ისინი საფილტრაციო ბანაკებში ან სხვა ოჯახებში გასაშვილებლად გადაყავთ რუსეთის ტერიტორიებზე. ამ ბავშვებს რიგ შემთხვევებში სახელებს და გვარებსაც კი უცვლიან ხოლმე და მათი პოვნა, რაც დროგადის, უფრო და უფრო რთულია. სხვათა შორის ისტორიები, რომელსაც აფხაზეთის ომის მსხვერპლები ყვებიან, ძირითადად მართლაც მეორდება უკრაინაში. იქნება ეს მშვიდობიანი მოქალაქეების დახვრეტა, ორსული ქალების გაუპატიურება თუ ქალებზე ქმრების და მამების თანდასწრებით ძალადობა, ან სექსუალური ძალადობა შვილების დახოცვის, ოჯახის წევრების მოკვლის მუქარით. გაეროს მიერ 2023 წლის შემოდგომაზე მომზადებულ ანგარიშში, სადაც რუსეთის მხრიდან ხერსონისა და ზაპოროჟიეს რეგიონების ოკუპირებულ სოფლებში გაუპატიურებისა და სექსუალური ძალადობის შემთხვევები დეტალურად არის აღწერილი, ნათქვამია, რომ მსხვერპლები არიან 16-დან 83 წლამდე ასაკის ქალები. თავად უკრაინის პროკურატურა სექსუალური ძალადობის ასობით საქმეზე აქვს გამოძიება დაწყებული. ამ შემთხვევებშიც მსხვერპლებს შორის არიან როგორც ზრდასრული ქალები და კაცები, ასევე მოხუცები, ბავშვები და LGBTQ თემის წევრები. რუსეთს, რომელიც სექსუალურ ძალადობას 100 წლეულების განმავლობაში იყენებს ომის იარაღად, ამ დანაშაულზე პასუხისმგებლობის დაკისრება ჯერ კიდევ წინ აქვს. მას საერთაშორისო სამართლის მიხედვით არც ერთ შემთხვევაზე ჯერ პასუხი არ უგია. იმისათვის, რომ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით მოხდეს ამ ამბების გამოძიებაც და პასუხისმგებლობის დაკისრებაც, პრინციპულად მნიშვნელოვანია, გარდა კერძო ინიციატივებისა, სახელმწიფო პოლიტიკა და ოფიციალური სტრუქტურების კარგად დაგეგმილი აქტიურობა. ამ გზაზე უკრაინა, რომელიც დღემდე ომშია, ბევრად უფრო მტკიცეა და თანმიმდევრული, ვიდრე დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება და სახელმწიფო სტრუქტურები.
თქვენ მოისმინეთ 60 დეციბელი. პოდკასტი, რომელსაც უძღვებიან ნასტასია არაბული, ნინო თარხნიშვილი და ეკა ქევანიშვილი. თუ მოგეწონათ, გააზიარეთ სოციალურ ქსელში და დაგვიწერეთ შეფასება იქ, სადაც უსმენთ პოდკასტებს. ასევე ნახეთ სხვა პოდკასტები რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე.